Вітаю, друзі! Це п'ятий подкаст GameDev Dough. Мене звати Сашко Перемот, я редактор нашої спільноти. Зі мною Андрій Яворський, експерт і консультант SoftServe. Анна Караваєва, людина, яка збирає професії на букву П, гейм-продюсер, продукт-менеджер і продукт-овнер. І Андрій Бичковський, інді-девелопер, який може бути вам відомим іграми Underworld і Farlanders. Сьогодні ми будемо розмовляти один про одного. Ми вирішили сьогодні ставити питання, які цікавлять нас один в одного. Будемо ставити один одному питання. Я вже повторився це, вибачте. Я сподіваюся, що це буде цікаво. Я впевнений, що це буде цікаво, бо всі ми досить інтересні люди. І я, напевно, почну, якщо ви не проти. Я хотів спитати у Ані. У Ані я хотів спитати про хард-скіли на таких позиціях, які вона обіймала. Зрозуміло, що позиція продюсера, вона підрозуміває під собою, що там є свої хард-скіли з цієї площини, але мене от цікавлять саме технічні. В мене народилось це питання досить давно. Воно як з'явилося? Я навесні робив інтерв'ю з Гендріком Лессером. Це такий німецький видавець ігор. Він може бути вам відомим по грі Death from Above, про українського дроновода. Під час інтерв'ю в мене ззаді вайтборд стояв, де в мене там були блок-схемки, розписані таски на там місяць. І він помітив це і каже: от, типу, бачиш, у тебе там позаду такий план дуже крутий, а я взагалі дуже творчий чувак. І взагалі не дуже гарний з технічними навичками, але в мене легко зміщується фокус, я вмію жонглювати цими штуками, тому я ідеальний як продюсер, тому що я можу дивитись на все з різних боків, а от технічно я не дуже гарний чувак. Ось, я тоді так подумав, типу, блін, а от взагалі цікаво, як хард-скіли, технічні навички у цієї площини геймдев-спеціалістів проявляються. Тому от хотів спитати Аню про це. Аню, якщо ти не проти.
Я, звичайно, не проти, але це дуже обширне питання. Я постараюся якось коротко більш-менш на це відповісти. Взагалі, якщо питання було про продюсера, то я думаю, варто зазначити, що в ігровій індустрії продюсер – це дуже розмитий тайтл. Та? Тобто ми всі знаємо, що є окремо якийсь тайтл, як вас називають в компанії, а є окремо ваша роль. Так от, на один і той самий тайтл ігрового продюсера ролі можуть дуже різнитися в ігрових компаніях. І навіть зараз, якщо ви відкриєте якийсь пошук і там шукатимете роботу на продюсера, то побачите, що для одних компаній це досить продуктова роль, і опис більше збігається з продуктовнером чи там продукт-менеджером, а для інших це щось може бути а-ля як проджект-менеджер. Для когось це взагалі щось третє. І взагалі, мені здається, продюсери мають дуже специфічний хард-скіл-сет. Типу, з одного боку, ключ до того, щоб бути хорошим продюсером, це знати всього потрошку, але нічого з цього толком самому руками не робити. Тобто продюсер – це не той, хто сяде писати код, але він має знати, як відбуваються всі ці процеси і розуміти саму структуру зовні. Так само можна сказати про всі інші спеціальності. Та? Чим більше ми розуміємо, як працюють наші члени команди, як взагалі працює вся ігрова індустрія, як по налагодженню процеси, тим краще. Я б сказала, що хардскілів їх насправді досить багато. Це може стосуватися і організації, планування, риск-менеджменту, різних фреймворків, якщо з цього структуризувати і організувати. Так, може бути і більш хардова частина.
До речі, вибач, ось організацію взагалі, ось вміння організувати, це можна вважати хардскілом, чи це може все-таки софтскіл? Чи це хардскіл в сенсі там якихось застосування якихось там підходів, я не знаю, читання бізнес-книг?
Ну, мені здається, що софт-скіли і хард-скіли для мене це досить розмиті поняття, але я б відділила просто окремо софт-скіли. Це якась така універсальна річ в спілкуванні, вашому розвитку, вмінні оцінити свої власні емоції, здібності, мотивації, так само мотивації інших. І от всі ці такі універсальні речі міжособистісних комунікацій власної організації свого часу і інших, які можна умовно перенести на якусь іншу спеціальність, і у вас все одно будуть хороші там софт-скіли. Та ви там надійна людина, яка вміє добре домовлятися і комунікувати. Але при цьому, якщо вас посадити на роль продюсера, якому треба розуміти, чому, наприклад, дев-команда свариться за контроль версії і на якій там віці треба тестувати цю функцію, то навіть якщо ви дуже хороший комунікатор, ви можете не зрозуміти, про що взагалі йде мова. Та? Тобто, я б сказала, якісь такі теоретичні знання може теж можна віднести до хард-скілів продюсера, тому що це такий дуже специфічний обсяг знань, який зазвичай не потрібен іншим спеціалістам, але ви це все одно вивчаєте, дізнаєтесь часом.
Угу. А можна я ще трохи ось це питання Сашка доповню, бо в мене насправді до тебе, Аня, дуже схоже питання.
Ну, я а типу, Аня, що ти взагалі робиш? Ну, що за продюсери? Такі ми з тобою вже записуємося.
Типу, я взагалі думав, знаєш, собі поставити питання, гейм-дизайнер це взагалі справжня професія? Потім подумав, ну ні, треба щось таке, знаєш, більш коректне. Так от.
Справжня.
Ну, мене просто бентежить, типу, ось є ніби ну, робота гейм-дизайнера, є там вакансії, є якісь там вимоги до кандидатів. А в той же час є ну, там, багато прикладів якихось інді-розробників, які просто ну, ніхто, ну, просто люди з вулиці, які роблять свою гру, і вона, типу, нормальна, там нормальний геймдизайн, якось в них виходить. Ну, там той самий розробник Stardew Valley. Ну, і у мене, в принципі, так само, я ніколи там не вчився геймдизайну, але там випускав ігри, там рахував якісь баланси і так далі. Ну, скажімо так, чи дійсно геймдизайну треба вчитися, чи це щось таке, не те, що вроджене, але там, можливо, набути за рахунок якогось життєвого досвіду, чи там спожитого контенту. Ось яка твоя думка щодо цього?
Ми всі знаємо, що професія вважається реальною тільки тоді, коли ти підійдеш до своєї бабусі і скажеш їй: «Бабусю, я геймдизайнер», і вона буде тобою пишатися, а не почне тебе бити палкою і скажеш, ти займаєшся чимось, а не тим.
У мене також є додаткове питання до цієї теми.
А я ще не відповіла,
А тут відповідь не потрібна, то просто ми накидаємо на геймдизайнерів і все.
Ну, просто тому зараз всі геймдизайнери до нас побіжуть зараз в коментарі і будуть писати нам, наскільки ми професійні. Ні, ну дивіться, це, знаєте, схоже питання можна про письменників задати, та, типу, а письменникам треба вчитися чи не треба вчитися? Чому це бути письменником? Одні люди проходять якісь курси, щось там вчаться, редагують постійно свій текст, а потім приходить якась така людина, як Муракамі, і каже, та я просто сів написав, в мене зразу вийшло, і нічого складного тут немає. Та? А при цьому інші відточують ці навички знову і знову. Як на мене, геймдизайн, знову ж таки, як і продюсер, це дуже така професія, від якої в різних компаніях будуть різні очікування, тому що є одна справа про кінцеву ціль – це зробити інді-гру, якусь, в яку у вас є певна візія, у вас все одно є якісь інструменти, можливо, навіть інтуїтивно набуті геймдизайну в голові, тому що ви вже грали багато ігор, ви розумієте приблизну структуру, що для вас особисто, швидше всього, є фаном, які є механізми, які є механіки, які вас надихали зробити ту чи іншу річ. Да? Ну, типу, навряд чи це з нуля винайдений велосипед. Але при цьому геймдизайнер – це ж, знову ж таки, тайтл в якійсь компанії. Якщо ви навчилися там робити якісь прототипи в Unity, ви знаєте якісь певні формули фану, якісь певні типи гравців, що можна очікувати від них, або просто щось, що вас драйвить, і можете це оформити в якісь злагоджені між собою поєднувані системи, то можна сказати, у вас є якісь початкові навички вже в цьому напрямку.
Андрій, твоє питання.
Це достатньо довга пауза, щоб ставити своє питання. Та, мене також цікавило, який взагалі родмап розвитку такої посади, як продюсер. Тобто, що передує продюсеру і куди продюсер рухається далі?
Знову ж таки, продюсери є дуже різні. Я навіть, коли міняла зараз роботу і говорила з різними компаніями, то очікування теж були дуже різні. Часто на продюсера, на відміну від інших тайтлів, можна приходити вже починаючи в якійсь іншій ролі. І це буде дуже корисно. Тому що важливо розуміти саму структуру того, як робляться ігри, і дуже добре розуміти процеси, які в них можуть бути недоліки. Взагалі, мені здається, продюсер – це той лідер, який об'єднує багатьох людей, направляє їх, направляє процеси, тримає в певних рамках бюджет, дивиться, щоб згідно певного віжену розроблялася гра. Тобто це людина, яка прийде і на ній буде багато відповідальності для того, щоб організувати команду, там певний таймлайн, зробити гру в рамках певного бюджету, тому що без продюсера всі будуть, так сказати, тягнути ковдру на свою сторону і може получитися повний хаос з незрозуміло яким результатом. Все-таки це професія, яка дуже базується на комунікації і на цих софт-скілах, можливо, хард-скілах, які дозволять це врешті-решт втілити. Тому мені здається, що окрім якоїсь теорії розуміння процесів і того, хто як працює, розвиток, як ставати кращим продюсером, це дуже великий інвестмент в софт-скіли. Комунікації, оцінку ризиків, тому що можна дуже добре вивчити якісь хардові скіли, там шпаргалки, що як який фреймворк працює, як варто кого організовувати, але при цьому не вміти вирішувати якісь конфлікти, не знати, що робити, коли стейкхолдери кажуть одне, твій безпосередній менеджер каже інше, команда каже третє. Дуже багато ситуації зводяться до вирішення таких конфліктів або таких от незрозумілих питань, яких в ігровій індустрії на кожному кроці багато. І тому, мені здається, розвиток продюсера, він в результаті буде якраз вміння це все делегувати, вирішувати і так далі.
Хочу, Сашко, тобі задати питання. Можна?
Так, звісно.
Добре. Мене цікавить така тема, от взагалі робота... Ну, ЗМІ, у вас же ЗМІ, правильно.
У нас скоріше ком'юніті, але у нас ком'юніті з упором на медіа.
Угу. Тому ну, медіа.
Ми скоріше медіа. Угу. Так.
Ось мені цікаво, за яким принципом ви обираєте цікаві матеріали або новини для сайту? По типу інформації в світі безліч, але очевидно, що треба щось таке підібрати, щоб було цікаво людям.
Тут треба розділити саме про який контент ми кажемо.
Давай, наприклад, стрічку новин візьмемо.
Добре. Саме GameDev, у нас стрічка новин. У нас принцип такий, щоб воно було або хоч якось стосувалось українського геймдеву. Ну, там, наприклад, реклама сталкеру на Гулівері. Це цікаво. І це стосується, типу, українського геймдеву. Тому про це можна дати новину. Або це має бути якось корисно українським розробникам, наприклад, запуск нової програми у Epic Game Stores, де вони кажуть, що типу, от перші там півроку 100% прибутку ваші, ну це теж якби їх торкається. Але ми насправді постійно, ну не постійно, а от останні 2 місяці десь в режимі такої постійної трансформації, тому що, на жаль, таких новин, які були б цікаві суто українським розробникам, їх не так багато. Через це контенту буде мало, і через це переглядів буде мало, буде типу не ті показники, які б нам хотілося бачити, тому що усіх нас є трошечки его, і хотілося, щоб то кожну твою статтю читала якомога більше людей, навіть якщо вона не дуже гарна. Тому ми почали звертати на якісь більш обширні штуки, на які нам здається цікаві. Насправді це скіл журналістський – відчувати, що цікаве аудиторії. Воно, звісно, ти маєш орієнтуватися на цільову аудиторію, тобто типу, ти повинен добре розуміти, яка в тебе аудиторія. Ми приблизно розуміємо, яка в нас аудиторія на даний момент. Відносно цього вже дивимося. Мені хотілося б, щоб ми робили більше і щоб ми робили більш дотичні до українського геймдеву, там новини, наприклад, стрічки. Але це не завжди буває, тому що ти сидиш. От зараз у нас було переформатування команди, але до цього у нас була з Асією Гарбузовою, яка зараз лід до стрічки загальної. Була така система, вона тиждень сидить на новинах, я тиждень сидить на новинах. Ось тиждень, коли ти сидиш на новинах, це нереальний стрес, тому що ти прокидаєшся і ти постійно в пошуку новин. А їх буває, не буває. Прям, ну, дуже. Ти там подивився усі сайти ігрові, там, починаючи з 80-го левелу, закінчуючи якимись регіональними такими маленькими сайтиками, де якісь інді-розробники пишуть свої думки. Ти подивився твіттер-аккаунти українських студій, ти пішов пошукав в LinkedIn, пішов пошукав в Фейсбуці, в Інстаграмі. І ти в постійному пошуку, а це виснажує. Це ось насправді дуже виснажлива робота. Ти наче нічого не робиш, знаєш, ти такий сидиш, гортаєш стрічки, гортаєш сайти, але те, що ти постійно сфокусований, думаєш, блін, у мене вже 4 години не виходила новина, а вона потрібна зараз, бо ми не впишемося в план. І це, типу, з одного боку ти постійно сфокусований, з іншого це на тебе давить, і це таке буває не дуже просто. Дуже просто я от можу порівняти з якоюсь стандартним ЗМІ. Я коли переїхав у Київ в 2015 році, я коли шукав роботу, я погоджувався на все. Я пішов працювати в один дуже відомий сайт, він не дуже якісний, але один з найчитаєміших в Україні, я не буду казати який. Я пішов на редактора стрічки новин. Я там пропрацював, на щастя, лише півроку, бо це надзвичайно нудна робота. Там, ну, типу, ти просто гониш, це конвеєр. Ти там побачив щось цікаве, ставиш, побачив щось цікаве, ставиш. І за день ти маєш там поставити там 20 новин. Ось. І там цієї проблеми нема. Там проблема в тому, що ти постійно щось робиш, постійно придумуєш, що це мають читати. А тут така проблема, що не вистачає іноді контенту, який буде цікавий саме українським розробником. От приблизно така
ситуація. Мені сподобалась твоя думка. Ти сказав, що ось для журналіста ключове вміння вміти знайти, точніше не знайти, а розуміти, що цікаво твоїй цільовій аудиторії. І це, до речі, дуже схоже, мені здається, взагалі на розробників ігор. Бо ось, ну, для інді-розробників так точно треба ось розуміти, що потрібно людям, що їм подобається, і це робити. Тоді твоя гра буде успішна. І я думаю, це можна навіть розширити загалом до всіх творчих якихось контент-мейкерських професій, скажімо так. Той самий письменник, теж треба, ну, напевно, писати щось таке, те, що потрібно людям. Ну, то таке. А ще хотів тебе, Сашко, там, уточнююче питання щодо заголовків. Ось, там, у статті, не знаю, у новині є заголовок. Ось, як вичленити цікавий заголовок? Чи є якісь, не знаю, методики?
Це насправді складно, і люди на журфаках пишуть дипломи про це, типу форма цікавого заголовку в економічних новинах, або використання дієслов в заголовках у кримінальних новинах. От я працював у газеті довгий час, у гарній газеті, а зі мною був чувак, який спеціалізувався на криміналі. От це прям було його, йому прям подобалось. Він такий дуже особлива людина, от з особливим складом розуму. Він міг знайти, щоб ви розуміли, кого завгодно. Ну, типу, ти кажеш, Ігоре, а от мені потрібна ця людина. Ну, зараз. Він уходить на 2 години, і він дає тобі, типу, чи не адресу цієї людини з фотографією. Ну, типу, і от він якраз захищав диплом на журфакі по дієсловам у заголовках кримінальних новин. І це складно, тому що іноді хочеться, щоб новину прочитали, і ти розумієш, що оцей ось момент на нього зреагують. Але це клікбейт, такий клікбейтний клікбейт. Ну, типу, і в тебе бореться таки. З одного боку, ти хочеш, щоб його прочитали, а з другого, ти розумієш, що, типу, блін, камон, чувак, ну це трошечки не то. Ну, типу, давай ти прикрутиш свій внутрішній клікбейт. Загалом вона будується по строгій формулі. Там має бути що, де, коли. Наприклад, там, не знаю, Віктор Ющенко подарував кілограмову бджолу на дні народження Степану Гігі. І ти там щось далі розказуєш. Ось. Ну, і цей факт, він сам по собі цікавий вже. Ти його виносиш, і ти розумієш, що, типу, люди туди клікнуть. А, наприклад, не знаю, Євросоюз виділив грант на вікна у селі Блінові. Тут уже таке, типу, якщо ти сюди винесеш, то ніхто не клікне. Тоді треба трошки заглибитись в новину. І, наприклад, це, до речі, реальна історія. Не знаю, чи вона мені згадалась, але це реальна історія. Я був на воркшопі одного британського журналіста. Вони займалися саме грантом для цієї школи в цьому селі, це селище під Києвом. І він каже, типу, ну це така собі історія, що тут розкажеш цікаво. І він такий, тому ми почали заглиблюватись. І вони дізналися, що ініціатива ця була виключно від жінок. Тобто зібралися жінки, селище Блінове. І такі, у нас в школі дуже погані вікна. Давайте звернемося до Євросоюзу, попросимо грошей. І це вже класна історія, це вже класний заголовок. Тобто жінки з селища Блінове взяли у Євросоюзу там 100 тисяч євро на вікна у школі. І це вже, типу, тебе привабить. І тут вже ти маєш розуміти, це продовження того, що я попередньо казав, ти маєш розуміти, що цікаво в тому, що ти робиш, що цікавить твою цільову аудиторію, і ось знаходити цей баланс. Іноді, я от зізнаюся, ми трошечки грішимо такими клікбейтними, навіть трошки жовтуватими заголовками. Але, ну, типу, ми намагаємося робити так не часто, і від цього нікуди не дінешся. Бо сама тема, яку ти там на топік приніс, ти пишеш про це. Наприклад, я перед подкастом робив топік. Ректор Київської школи економіки виклав у себе в Фейсбуці постер у стилі GTA Vice City, де він там вліпив там себе, не він, а люди вліпили його, декана, його розстатного віцепрезидента КСЄ по бакалаврським програмам і Тимофія Мілованова. І, типу, я зробив трошечки жовтуватий заголовок, але ну, він відображає те, що там є. Я написав, що Тимофій Мілованов і ректор Київської школи економіки з'явились на постері у лапках GTA. Ну, типу, я трошечки обманую читача, але я його так зазиваю прочитати цей контент. І тому заголовок – це таке відображення самого цікавого, що там є. А вже що там саме цікаве, це ти вже маєш сам розуміти.
Угу. У мене ще є на цю тему. Ну, я взагалі, ось ти сказав, заголовок – це там відображення самого цікавого. Я нещодавно читав книгу «Есенціалізм» називається. І там була така, ну, задачка, приклад з реального життя, де там, ну, студентам-журналістам дали задачу придумати заголовок до новини. Пропоную вам ось в цій загадці взяти участь, якщо хочете. Ну, дивіться, ваша задача, ось, уявіть, що ви якийсь журналіст шкільної газети.
Сашка, о, ні, як це уявити? Як уявити, що я журналіст? Напруження.
Так от, є новина. Там вчителі середньосвітніх, там усіх середньосвітніх шкіл Сан-Франциско у п'ятницю поїдуть на конференцію з педагогіки. Ось така новина. І який заголовок поставити? Щоб все було цікаво читачам, очевидно.
Можна зробити те, що я про що я казав, викрутити на те, що усі учителі покинуть Сан-Франциско у п'ятницю. Угу. Чому? Читайте в нашому матеріалі. Угу. Це максимально жовтушне. Типу, за таке б'ють по рукам, але, ну, типу, отак от можна. Це поганий приклад.
Я думаю, ми цей випуск назвемо «Шок. Сашко розказує, як робити найкращі заголовки».
Я знаю, що Андрій не просто так це питає. Він зараз це все записує, а потім буде оформлювати в Стімі сторінку на свою нову гру і такий «Шок».
Шок, цікава гра.
Якщо ви нажмете на цю гру, ви більше ніколи не щось там.
Якщо ви не перейшлете цю гру 10 своїм знайомих, то у вас там загине хтось. Аня, Андрій, маєте якісь ідеї, який заголовок можна зробити до цієї новини? Да, я розумію, це не геймдизайн, це складно. І не програмування, не VR, AR.
Я зазвичай такі речі в чат-GPT пишу.
Я думаю, можна обкрутити навколо того, куди вони поїдуть і навіщо. Типу, залишити загадку в тайтлі і, можливо, зробити, типу, те, а що ж це за така класна конференція, що на неї прям всі поїдуть, але не згадувати це в тайтлі, типу, навколо цього закрутити інтригу, то це як менш жовтушний варіант.
Андрій, у тебе буде якийсь варіант?
П'ятницю всі діти в школах залишаться без вчителів.
О, це крутий заголовок.
Насправді це ось, напевно, найкращий варіант і найближчий до, ну, умовно правильної відповіді. Бо як правильна відповідь наводиться те, що в п'ятницю не буде уроків. Ось такий заголовок. Ну, бо це типу шкільна газета. І
це для шкільної газети треба було.
Так.
Клас.
Ну, от такий приклад.
Добре, Аня, може ти комусь поставиш запитання?
О, точно. Але я, напевно, поставлю Андрію Яворському. Я маю зробити коротке інтро про VR. Чому я задаю таке питання? Коли я думаю про VR, перше, що мені спадає на думку, це страждання. Як, достатньо клікбейт?
Страждання твої як юзера чи твої як продюсера?
Моє як юзера, але я просто старалася зробити паузу і спитати вас, чи це достатньо клікбейтний заголовок. Коли я думаю про VR, я думаю про страждання. Але насправді так і є. Я буквально тільки один раз пробувала грати ігри в VR. Програла я, можливо, десь півгодинки чи годинку, і після цього в мене було таке жахливе відчуття весь вечір, ніби це був найгірший бодун в моєму житті. Мене просто настільки мутило і тошнило, що я не хотіла більше брати VR-девайси в руки. Можливо, це...
А що ти грала?
Різні ігри підряд пробувала. Я б сказала, часу якоїсь гри, де прям там якісь зоряні польоти і мене б крутило якось, це було там кілька хвилин. Загалом були ігри більш-менш статичні, але в мене загалом вестибулярний апарат не дуже клявий. Я досить тошнот. Не тільки на роботі, коли я говорю про якісь правила, а й практично. Тому мені VR не дуже колись зайшов, але я впевнена, що девайси з часом, вони, напевно, розвинулися і якось в іграх так само пробують вирішити цю проблему і зробити їх більш адаптивними. Тому я от хотіла задати питання, що, можливо, перший девайс, який я проглянула якусь рекламу, і мене дійсно зацікавило, як це може вплинути на ринок потім і ігри, це те, що готує зараз Apple.
Apple Vision Pro.
Їхній Vision Pro, так. У мене були двоякі враження емоційно від того, що я проглянула. З одного боку, це перше, що мене якось зацікавило, і воно виглядало як щось, що я до того не бачила. З іншого боку, я подумала, що я це все те саме можу робити за допомогою інших девайсів. Але була надія, що, можливо, за те, яку вони ціну планують за це просити, то це буде більш такий комфортний для імерсії девайс. Що ти про це думаєш, як експерт? Як ти думаєш, це вплине на ринок, конкуренцію, можливо, ігри в майбутньому?
Чесно кажучи, я дуже скептично ставлюся до Apple, як до компанії загалом, і до Vision Pro, зокрема, тому що останні роки VR почався як solution, такий дуже направлений на багатих гравців, умовно. Тобто хедсети колись коштували доволі великих грошей, плюс для використання хедсетів раніше потрібно було мати потужний комп'ютер. Зараз вже цей Meta Quest 2, Meta Quest 3, це повністю самостійні девайси, коштують вони там $400, що в принципі є доступним для багатьох. Є VR-хедсет від PlayStation, який теж небагато коштує, конектиться до PlayStation, і ти можеш грати на ньому ігри. А Apple зараз випускають окуляри. Це не чисто VR, це все-таки Mixed Reality headset з доволі таким некомпромісним цінником. Для мене особисто не до кінця зрозуміла цільова аудиторія. І якщо цільова аудиторія цих хедсетів – це будуть люди, умовно, бізнес-класу плюс ентерпрайз-клієнти, то ігрова індустрія сильно від того не поміняється. Тому що ігрова індустрія рухається завдяки середньостатистичним користувачам, які там бавляться собі в Нінтендо, в плойку чи в телефоні, в тому самому грають якісь ігри. От, тому я думаю, що Apple Vision Pro не сильно вплине саме на індустрію ігрову, але загалом Apple класно вміють в маркетинг, класно вміють просувати свої продукти, навіть коли вони нічого корисного в собі не несуть, типу ніяких інновацій не мають, так як, наприклад, там Type-C порт у 23-му році. От. Але я думаю, що загалом на VR-ну, AR-ну і цю всю Mixed Reality індустрію цей крок від Apple доволі позитивно вплине. І не знаю, яка ситуація буде найближчими роками з хедсетами від Мети і від інших конкурентів. Але взагалі цей ринок буде розвиватися в будь-якому разі. І ці VR-ні хедсети ставатимуть доступніші, ігри ставатимуть доступніші, ставатимуть зручніші до використання. Тобто мені шкода насправді, що в тебе перший досвід з VR-ом виявився таким не сильно щасливим. І я би все-таки радив тобі спробувати ще. Спробувати, по-перше, я не знаю, коли це було, але спробувати в якихось одних з останніх хедсетів. По-друге, гарно його налаштувати там під себе, тому що як тільки в тебе там чуть-чуть нечітке зображення, тебе вже зразу почне від того голова боліти. І, звісно, починати пробувати власне, з статичних більше ігор, де ти не пересуваєшся по світу, то тоді це буде цілком комфортно. Зараз, зважаючи, що в мене VR використовується по роботі, то я в VR можу, не знаю, абсолютно будь-що робити. Мені вже взагалі байдуже на то, і в мене мозок розуміє, зазвичай розуміє різницю між реальним світом і віртуальним, але все ще деколи буває, що там рукою можу стукнути десь в стіну чи по столу, коли граю, тому таке теж буває. Але, вертаючись до Vision Pro, думаю, що це буде класний solution для того, щоб показати людям, що можна робити в Mixed Reality, показати більше публіці, як це можна використовувати, і надалі більше зацікавити
звичайних користувачів, власне, в цьому всьому всесвіті. Але зацікавити звичайних користувачів доведеться все-таки якимось дешевшим аналогом, а не хедсетом за 3,5 чи 4 тисячі.
У мене додаткове сніке питання, якщо можна, щоб закінчити цю тему. Але воно вже до всіх зразу. А давайте уявимо себе письменниками наукової фантастики на одну хвилину. І як міг би виглядати ультимативно якийсь реалістичний VR-девайс для ігор? Як ви думаєте? Що це
що
було?
Ти маєш на увазі реалістичний?
Ну, маю на увазі, що використаєте щось з реальності, або опишіть приблизно, як ви собі уявляєте, це працює.
Типу, як може виглядати VR-пристрій майбутнього?
Так, та, такий просто ультимейт ігровий VR-пристрій.
Я думаю, щось мінімалістичне має бути, очевидно, всі до цього прагнуть. Тобто, щоб це мінімум простору займало, мінімум ваги на голові було, щоб умовно ти не відчував різницю. Коли ти в VR і коли ти не в VR. Ось це, напевно, основне.
А в мене трошечки інша думка. Я, вибачте, це прозвучить трошки захвало, але Аня так очертила рамку наукових письменників. Я просто був підлітковим письменником, десь до 22 років публікувався, я якраз фантастичку писав. І мені здається, що якраз в мінімалізм нічого не піде. Мені здається, що VR-девайс майбутнього – це така маска, яку ти просто кладеш на лице, вона не буде відчуватися, тому що там вона буде дуже-дуже комфортно відчуватися. Ну, типу, зараз не дуже комфортно VR відчувається, ну, як на мене, бо, типу, в тебе кілограм на голові, і ти такий трошечки цим стиснутий. Але от ця маска, яка буде повністю тобі окутувати лице, і це буде достатньою площі, щоб розмістити там усі потужності, і достатньо, щоб повністю закрити твій, як це називається, field of view, так? Ось мені здається, що це, скоріше, таке масочний буде.
Дуже цікаво, наскільки ми всі по-різному це сприймаємо, бо в мене в голові, я собі уявляю, що навпаки підключається до всього тіла якась капсула з якоюсь реактивною підлогою, де ви можете буквально там ходити, стрибати і бігти всередині неї, і ця підлога, вона, типу, адаптуватиметься до ваших рухів, щоб ви могли не тільки головою там думати, а й взагалі рухатись повністю і взаємодіяти, та, типу, в цьому максималістичному такому хедсеті. Цікава, до речі, була ідея в грі Game Deck, якщо, може, хтось грав, це гра така сайберпанково-детективна від польських розробників. Вона не дуже чомусь популярна, але це досить така забавна RPG-шка. І там є як доповненої реальності капсула, в яку просто ти лягаєш і відключаєшся, і вона, типу, всі сенсори твого тіла налаштовує, щоб повністю перебувати в іншому світі. Ну, якось так вони собі це уявили.
Вона ізометрична, так, ця гра?
Здається, так. Угу.
Так. Я розумію, про що ти кажеш.
Андрій, а ти що думаєш?
Ну, все-таки оця взаємодія зі всім тілом, це не те, щоб дуже якесь майбутнє, тому що зараз вже є солюшени для цього. Є, по-перше, костюми, які дозволяють повністю відслідковувати твої рухи. Є костюми, які тебе б'ють таким струмом, так, наче в тебе відбувається там удар фізичний в ту область, тобто ти можеш відчувати там постріли у тебе в якомусь шутері, наприклад. От є такий солюшен, як Omnivan від Virtuix. Це така кругла бігова доріжка. Ти стаєш по центру неї, навколо тебе є така рамка, і ти вдягаєш шолом віртуальної реальності, і ти, стоячи на цій біговій доріжці, ти можеш пересуватися по простору, типу, своїми ногами. Ти можеш там ходити по ній, ти можеш бігати. По факту ти стоїш на одному місці, але ти рухаєшся і можеш пересуватися, власне, звичайним переміщенням ногами. Ось. Моє бачення такого трохи майбутнього VR-у – це є все-таки утилізація таких речей, як той самий нейролінк і перехід від VR-у, який ставиться тобі на очі і ти бачиш якусь картинку, перехід до того, що VR – це щось, що проєктується тобі напряму в мозок. Ти собі просто приліг на ліжечко, а в VR-і ти десь бігаєш, стріляєшся, не знаєте, Індіана Джонс чи ще хтось, і повністю відчуваєш все, що там відбувається. Тобто, по факту, там, як в якомусь аніме там, Sword Art Online, наприклад, От, більше в такому форматі. Я майже впевнений, що воно так буде рухатися, але я сам особисто не дуже з того радію, насправді, тому що VR, той, який зараз, є класний тим, що ти рухаєшся в ньому, що ти в реальності рухаєшся, що ти можеш включити собі, наприклад, VR-ний бокс і боксувати з віртуальним чи мультиплеєрним там суперником, от, і мати якесь фізичне навантаження в реальності, трошки собі розрухати тіло, розрухати руки-ноги. От, чи там пограти Beat Saber якийсь. От. А все-таки отакий формат нейролінка – це рух до того, що ми бачили там в Воллі, коли всі люди товсті і переміщуються на таких левітуючих кріслах.
До речі, ти згадав про нейролінк. Можливо, хтось з вас читав книжку чи дивився серіал «Periferal». Це від батька нашого Гібсона. Там, власне, приблизно те, що каже Андрій. Там єдине, що у них джойстики були. Типу, ти надягаєш таку хедсет, але це окуляри, і лягаєш у крісло, і, типу, тебе ініціалізує в грі. І, тобто, ти просто лежиш такий і нічого не робиш, хіба що в тебе пальчики там нажимають на якісь кнопочки. От воно дуже схоже на те, що ти казав, хіба що з джойстиком.
Ну, мені Neuralink, правильно, так воно називається. Мені не дуже подобається те, що тобі череп розпилюють, щоб його вставити. Ось мене поки що це найбільше відлякує, чесно кажучи.
Це фігня.
То маленький нюанс.
Так, це фігня. Але, не знаю, мені просто якось з точки зору майбутніх користувачів та і продукт-менеджменту здається, що ідея цілими днями сидіти або лежати, вона зараз, можливо, здається нормальною, але з часом потрібно шукати якісь рішення до того, що люди постійно сидять або лежать, і їх треба трохи більше рухати в майбутньому для здоров'я, і навіть зараз бажане. Тому якась VR-система, яка дозволить самому ще при цьому рухатись, мені здається, вона принаймні для здоров'я було б прикольніше.
Я насправді, той приклад, те, що Андрій навів, то можна ж типу, проєктувати мозок не прям повністю віртуальну реальність, а доповнену реальність. Тобто просто там в реальному житті поверх там домальовувати щось для фітнесу чи...
Для фітнесу.
Щось такого. Я не знаю просто, як себе люди змушують рухатись, тому не експерт цьому.
Для здоров'ячка.
Так, тільки тут нюанс в тому, що бізнес не так хвилюється про здоров'я користувачів, як про свій заробіток. І що зазвичай, що буде вигідніше для них, то вони й будуть розробляти. Тому якщо люди хочуть сидіти чи лежати в ліжку і не рухатися, то такі ігри і такий софт і буде виходити.
Ну так, тому єдине сподівання, що люди самі захочуть рухатися. Відповідно, буде вигідно для бізнесу це.
Рухатись весело, пропаганда рухання вже сьогодні в цьому випуску. Рухайтесь і побачите, як це класно.
Саме зараз встаньте з крісла і зробіть 5 відтискань від підлоги.
До речі, а наші слухачі, якщо вам цікаво, напишіть, як ви вважаєте, будуть виглядати VR-технології у майбутньому у коментарях. Не стидайтесь і дайте волю фантазії.
Давай же саме VR якось закінчимо, щоб воно було більш органічно. Я хотів спитати тебе, Андрію, щоб ти, можливо, поділився якимись улюблені приклади застосування VR або AR там для ігор або не тільки. Я маю на увазі ось такі застосування технології, які дають щось принципово нове, те, що було неможливим там на телефоні чи на ПК. Я можу просто приклад. Ось є там гра «Настільний теніс» в VR, яку я там періодично граю. Ось подібну гру на ПК створити неможливо, бо ось VR дає відчуття, дійсно граєш як справжній теніс. Ось які у тебе є такі улюблені приклади?
Насправді, для мене більшість відомих VR-них тайтлів – це доволі такий унікальний експірієнс. Тобто взяти Half-Life Alyx, наприклад, чудова гра, вона би була теж чудова, якби вийшла на ПК, але це відчуття реалізму, це відчуття, що ти граєш за персонажа, що ти є цим персонажем, ця купа крутих ігрових механік, які дозволяють більше відчувати, що ти всередині в грі, а не просто граєш її. От такого роду ігри, як на мене, це дуже класно і це дуже унікальний досвід. Тобто я дуже радий, що я там колись цей Half-Life купив, що я його пройшов і дуже сильно з нього тішуся. Так само, як класичний Beat Saber, теж гра, яку по факту мінімальний якийсь аналог, це там на мобільному це Fruit Ninja чи якийсь Guitar Hero, такі схожі по механіках ігри, але знову ж таки, тут в VR це відчувається значно крутіше, значно імерсивніше. Окрім того, я особисто дуже ціную гонки, які можна грати з VR-шоломом, тобто Assetto Corsa, наприклад. Чудова гра, яку можна грати просто собі на компі, і чудова гра, яку ти можеш... Тобто у мене є ігрове кермо з педальками і там і кропкою передач. На моніторі це прикольно грати, але в VR, коли ти крутиш головою, бачиш, що в тебе зліва від машини, справа від машини, це дуже круто і це дуже цікавий, класний досвід. От, тобто, насправді, для мене більшість популярних тайтлів у VR це є щось таке унікальне і цікаве. Є тейблтоп-симулятор, симулятор настільних ігор, який можна грати власне у VR. Зрозуміло, що цей симулятор настільних ігор можна замінити реальними настільними іграми. Але він був розроблений, якщо я не помиляюся, там в часи ковіду, коли всі по домам сиділи, і це було дуже класне рішення для того, щоб гравці могли, будучи далеко одне від одного, могли зібратися і зіграти ті самі ігри, що вони зазвичай грають вдома, але зіграти їх у VR, бачити одне одного, взаємодіяти одне одним, взаємодіяти з компонентами гри. От, це дуже круто, як на мене.
Ти сказав Half-Life Alyx, я теж пригадав унікальний досвід, який у мене був в цій грі. Я собі розбив люстру в квартирі, там просто зверху висів зомбі, у нього звисала зброя. Я всю зброю хотів кинути камінь, а я відповідно так руку підняв, махнув і забув, що в мене люстра. Тому ось. Ну, от. На все життя запам'ятається унікальний досвід.
Таке трапляється. Знову ж таки, нюанси VR, але це дуже круто. Там, власне, різні види спорту, типу бокс, VR-ний гольф, VR-ний теніс. Ну, типу, звичайний теніс, не настільний. VR-стрільба з лука. Цей каякінг, що відносно недавно там вийшов, теж на PlayStation VR і на Steam VR, здається. По факту це навіть не гра, це просто VR-експіріенс, де ти на каяку собі плаваєш. Але той факт, що ти це бачиш не на екрані телефону, не на екрані компа, а навколо себе, це дуже круто. Там Firewatch дуже крута гра. Якби вона була в VR, мені здається, вона би ще більше заходила людям саме завдяки цій своїй атмосфері, завдяки природі навколо, завдяки візуальній цій стилістиці.
Повністю погоджуюся з твоєю думкою щодо того, що там всі популярні VR-ігри, вони вже дають якийсь унікальний досвід. І воно так і є. І мене особисто, як інді-розробника, мені це не дуже подобається, бо мені здається, що ніби вже, знаєш, всі там механіки чи там все, що є цікаво з реального життя, і те, що можна перенести на VR, вже типу перенесено там, типу теніси, там якісь ритмічні рухи, і ніби щось прям супер класно нове вже і не придумаєш. Ось у мене таке відчуття. Хоча я, звісно, в VR такий собі експерт, дуже малий.
Досі насправді я не знайшов якоїсь класної гри в форматі спелкастингу. Тобто, там, умовний Гаррі Поттер, де ти паличкою можеш якісь закляття створювати. Було доволі багато різних таких інді-ігор, але, чесно, в основному воно більше схоже на шлак, ніж на реальні ігри. Це те, що мені особисто, це той жанр, який мені цікавий, але якого, як на мене, реально не вистачає у VR. Тому що це така досі доволі відкрита ніша, яку можна би було заповнити гарною грою.
Ось це, мені здається, трохи проблеми VR, що це відносно малий ринок. Відповідно, якщо ти будеш робити ще нішову гру, то це ще менший ринок. Тому там популярні гри для VR, вони там доступні для всіх. Там той самий Beat Saber.
Я б не сказав, що це нішова гра.
Ти маєш на увазі про магію?
Так.
Ага.
Типу, це все таке, як на мене, це більш такий дженерік гра, яку може грати будь-хто, без якихось конкретних вимог до гравця, щось таке. Тобто, все-таки доступне до публіки. Але те, що VR-ний ринок не такий великий, як мобільний чи ПК-шний, це однозначно, але він розширюється і стабільно показує рух вгору.
Ще, вибач, що ось мені прийшло в голову, чи можеш ти якісь хіти пригадати, ось типу Beat Saber, якісь там хіти на VR-ринку? Ось останніх років. Можливо, все-таки є якісь прориви. Прям хтось щось таке придумав в симуляторі, не знаю, життя. І всім сподобалось.
З ігор таких, щоб...
Ну, або не обов'язково ігор, можливо, щось є.
VR-ний ринок зараз в основному це все-таки ігри, або Enterprise Solution. Enterprise Solution – це не те, про що типу, є сенс нам сильно говорити. От, по іграх, то... З останніх років це, по-перше, Resident Evil 4, VR-на версія. Просто шедевр. Я обожнюю четвертий Resident Evil оригінал, дуже сподобався мені ремейк, і в VR грати теж своє класне задоволення. Це вже старіша гра, звісно, але все одно суперход, дуже крутий в VR. Також є, не пам'ятаю назву гри, але теж щось схоже на суперход, але там більше теж стрільба по таких чувачках, які спавняться навколо тебе, але це там потрібно робити в такт музиці. Доволі теж цікава штука. Поєднання суперхоту і бітсейберу, щось таке. Чесно, по тайтлах нічого такого більше не пригадаю нового. Horizon вийшов разом з PlayStation VR, VR-івський Horizon. Теж дуже, дуже класний експеріенс. Цей каякінг мені особисто дуже сподобався. Це по факту просто сидиш, чилиш, дивишся на воду, але мені подобаються такі ігри релаксуючі. Ось, тому якось так. Так, у мене питання до Андрія. Чим ти плануєш надалі займатися? Які в тебе плани на там якісь найближчі майбутні на рік, два, п'ять? В форматі, чи ти плануєш далі займатися інді-розробкою? Чи думаєш про те, щоб, можливо, вернутися на якусь галєру, якусь компанію? Чи, можливо, думаєш про те, щоб створити якусь свою студію з однодумцями і спільно розробляти якісь такі невеличкі інді ігри?
Ну, якщо коротко, то, в принципі, планую продовжувати займатися інді-розробкою. Повертатися в студію не хочу. Я, в принципі, там працював в студії, доволі цікаву гру робив і хорошу зарплату отримував, але все ж розумію, що яка б цікава гра не була, яка б не була там класна команда, мені все-таки подобається щось своє робити, створювати щось своє, там, можливо, навіть не обов'язково ігри. Тому це основне. Тому якщо б матиму змогу, там, ну, достатньо зароблятиму з інді-ігр, то продовжуватиму це робити. От. Щодо того, щоб заснувати студію прям повноцінно, що там з фултайм робітниками, я про це думав, ось там, рік назад випустив Forlanders, тось почав задуматися, як взагалі я хочу далі розвиватися, як інді-розробник, чи бути ось все-таки більше таким соло, чи якось будувати бізнес. І до кінця навіть не знайшов відповіді. Напевно, на даний момент я схиляюся до такого варіанту, щоб бути або там умовно соло з фрілансерами, як я був, або там мати студію зовсім невелику, там до 5, максимум 10 людей. Бо, на мою думку, в принципі, можна будь-яку гру створити, ось командою в 5-10 людей. Ну, абсолютно будь-яку гру, яку забажаєш, можна створити. Ну, звичайно, вона буде там, можливо, не з такою хорошою графікою, там, з меншою кількістю контенту, ніж AAA-ігри, але там будь-яке своє бачення, будь-які механіки можна реалізувати невеликою командою. А це ось саме той аспект розробки ігри, який мені цікавий, якісь там цікаві досвіди створювати, цікаві механіки створювати. Ну, ніби так все. Якщо ще якісь уточніші питання, можливо, щось не відповість, то кажіть.
Ти кажеш, що будь-яку гру можна створити там групою там, до 10 людей. Я цілком з цим погоджуюся, але все-таки зазвичай розробка якихось великих ігор такою кількістю людей, вона затягується там на кілька років, на багато років. Чи ти для себе бачиш майбутнє, як... Чи ти плануєш для себе надалі розробляти, там, наприклад, по одній грі в рік? Чи ти думаєш про те, щоб там почати якийсь грандіозний проект на наступні 5 років ним зайнятися і потім випустити і жити до кінця свого життя на гроші з продажу того проекту?
Ну, поки що я хочу якісь менш масштабні ігри робити. Ось той самий Forlanders, який випустив. Ну, це була типу як не масштабна гра, але я аж 3 роки робив, так склалося. Тому зараз хочу робити щось маленьке, бо мені здається, зараз у мене в мені слабкість та, що я не зовсім відчуваю, що людям потрібно, як ми вже це обговорювали на цьому випуску. І, відповідно, хочу якось попрактикуватися на маленьких іграх, зрозуміти, типу, що людям заходить, що не заходить. Ось побільше досвіду випущених ігор отримати. А щодо того, ти казав, що, типу, малою командою можна зробити велику гру, але довго її робити. Ну, тут, напевно, не зовсім погоджуся. Бо, типу, мовно, що таке велика гра? В моєму розумінні це... Типу, гра з якимось там великою кількістю механік, які перетинаються. І ти завжди можеш взяти умовно велику гру і просто зробити її коротше, обрізати частину контенту. І це буде умовно та сама гра з задумом, але меншою з обіймом. Ну, типу того.
А у мене ремарка щодо того, що типу великі компанії роблять довго ігри. Мені здається, що це якось корелює з законом Паркінсона, якщо ви знаєте, що будь-яка робота займає увесь час, який на неї відведений. Ну, типу, прям мені здається, що студіям приходять, кажуть, що типу, чуваки, дивіться, зараз 2017 до 2022 нам потрібно випустити таку-та гру. І все таки, о, у нас є 5 років, от ми її 5 років і будемо робити. Ну, типу, тут питання, до речі, до Ані. Чи так воно працює і чи дійсно робота займає весь час, який на неї відводиться?
Зараз така продюсерська сльоза просто була, тому що зазвичай це більше навпаки. Гру, яку потрібно зробити, займе робити 5 років, але до тебе приходять твої
стейкхолдери
з бюджетом, який робити гру, таймлайн це дорівнює бюджет, тому що чим довше ми її робимо, тим дорожче робити цю гру. Коротше робити, менше часу, це дешевше, бо основні витрати – це все-таки спеціалісти, які щоденно над грою працюють. Тому найчастіше зустрічається протилежна проблема, коли насправді робити гру якісно – це довго, але часу немає, і ринок такий, от дивіться, зараз якийсь компетитор вийде, і зробити треба там за 3 дні, грубо кажучи.
Ну, я б ще до цього додав, що, в принципі, будь-яку гру можна робити довго. Ось реально будь-яку, навіть найпростішу, я зі свого досвіду знаю, навіть просто гру ми бували робили довго. Просто треба, ось вміння фокусуватися на важливому. Тому цей мій не зовсім вдалий спіч якраз про це був, що, типу, не завжди ось ця довгість розробки, вона виправдана. І мені здається, основну ідею можна донести відносно простою реалізацією. До цього я намагаюся прагнути.
Але ж усі творчі люди, усі намагаються зробити ідеальний продукт, тобто перфекціонізм, він же ж
це
головний
риса.
Ворог, так.
Це дуже погана риса, перфекціонізм, і причому є якесь романтизоване відношення в індустрії, що ось я такий, типу, художник, я такий перфекціоніст, а всі інші, типу, плебс, які, типу, просто робить або як. Насправді, це помилка будь-якого початківця, що ти намагаєшся зробити все ідеально, бо ти не впевнений в собі, і ти ось все хочеш зробити ідеально. Але це, на мою думку, 100% погана риса. Треба робити якісно, але перфекціонізм і якісно – це різні речі. Перфекціонізм – це ось докопування до найменших деталей і намагання зробити все ідеально. А якісно – це просто ти є певна планка якості, ти її досягаєш і все, ти на цьому закінчиш.
Повертаючись до наших перших розмов, то продюсери – це якраз оці люди, які бачать ваш перфекціонізм, і як ви хочете зробити розмите ідеально. Тому що перфекціонізм – це саме коли ви не знаєте, який кінцевий результат, він завжди недостатньо ідеальний, це завжди щось розмито чудове, яке неможливо виконати. І продюсери – це якраз люди, які бачать оці от проблеми в команді чи в інших там творчих людях, і це все направляють в потрібну сторону, русло, задають певні вимоги і планки, до якого рівня розробки потрібно довести ті чи інші моменти. Гри.
А дозвольте поставити вам усім таке питання. Воно стихійно виникло від того, що Андрій Бичевський казав. Є такий приклад, я місяці 3 про нього назад писав. Соло-розробник робив гру 7 років. Чому він її так довго робив? Бо він її вручну розмальовував. Гра називається, здається, «Око майстра». Коротше, там маленька людинка, вона бігає по сітківці Моне, Клода Моне. І, типу, і він її от так 7 років розмальовував вручну. Тобто він рисував це на бумагі, розмальовував на бумагі і витратив на це багато часу. І от періодично повертаюся до цього. Я думаю, чувак, ти ж витратив... звісно, що в нього, напевно, якісь були паралельні види заробітку, але я розумію, коли ти хочеш зробити свій продукт таким настільки унікальним, і що витрачаєш на нього майже декаду. Але за ці 7 років він би міг зробити 3 ігри, не менш гарні, але просто трошечки автоматизувати процес. Я так підозрюю, що це був його челендж внутрішній, знаєте, я зараз руцями розмалюю гру і, 7 років цим займаюся. Але мені здається, це трошечки недоцільно, хоча, може, я помиляюся. Що ви думаєте?
Так, я згоден. Абсолютно недоцільно. Андрій, кажи, я потім допомогу.
Так, я просто хочу сказати, що ми ж не до кінця розуміємо цілей, які хотів досягнути автор цієї гри, тобто яке в нього було бачення. Тому що, по-перше, 7 років робити гру – це насправді не те, що щось сильно означає. Якщо в нього була основна робота, якщо в нього там ще сім'я, діти, купа справ, може він в тиждень 5 хвилин малював її, і тому воно так затягнулося. А якби він взяв собі якусь відпустку від того всього, то може він би її і за рік чи за півроку закінчив. А другий момент – це те, що якщо в нього була конкретна ціль зробити саме таку гру, в нього не було на меті заробити там купу грошей чи просто випустити кілька ігор. В нього було якесь бачення, якесь бажання, що от, я завжди мріяв про це, і я хочу це зробити, то ну, чому ні? І те, що ти кажеш, що він би за ці 7 років міг би випустити там 2-3 гри, наприклад, то з'явилась би новина, що розробник випустив гру за 2 роки. Ну і що? І що з того? Хто би її грав?
Я погоджуюсь, тому я так довго рефлексую на це, тому що з одного боку, типу, у нього був челендж зробити щось класне. Це, знаєш, це як ти робиш стілець, але робиш його ну таким, як тобі хочеться. От ти приходиш і медитуєш на нього. І от мені здається, що це щось з цього було. А з іншого, блін, 7 років життя, ну це багато.
Ну так, це дійсне питання, Андрій правильно каже, залежить від того, скільки він часу це виділяв. Якщо це там, не знаю, година на тиждень, це одне питання. Якщо фултайм, то це вже трохи якось сумно.
Згоден. Аня, поділіться вашою думкою. Я бачу вашу посмішку, у вас щось хиже там визріває.
А це в мене завжди така посмішка хижа. Це в нас продюсерське. Та насправді цю ситуацію, якщо розглядати саме з точки зору проєктів і ігрової індустрії, чи просто взагалі якогось менеджменту, бізнесу і будь-чого раціонального, це буде зовсім одна ситуація. Та? А якщо на це дивитися з точки зору, що це швидше всього такий pet project хлопця, який хотів самовиразитись, і, можливо, він більше задоволення отримав власне від процесу, ми ж цього не знаємо, то тоді це має сенс. Ну, і деякі люди тратять свій час на те, що 7 років по 3 години в день грають League of Legends.
Ну, вони хоча б задоволення від цього отримують, напевно.
Що за хейт? Що за хейт?
Це був камінь в свій власний город. Моя. Багато годин дуже вбила на цю гру. Це я маю на увазі, що не завжди ми тратимо чи маємо тратити свій час особисто на щось високоефективне, суперпродуктивне, щось, що нам принесе славу, правда? Можливо, він дійсно, як від цього всього, отримав задоволення. Мені здається, що так. В нього була якась ідея, він цим собі займався 7 років, ну і окей. Типу, якщо це розглядати з точки зору продюсера там, чи ігрової індустрії, то мені здається, це нерелевантно до цього випадку. Такий розгляд ситуації. Хлопець просто...
Так, якщо можна, що додам. Ось я подумав, ну навіть якщо у нього була ціль самореалізації, типу там промалювати там самому. Я не зовсім просто розумію концепцію гри, там я не знаю, типу там якийсь живопис у нього, якісь там картини він малює, так чи ні?
Ну, типу, так, умовно.
Ага, ну припустимо. То, типу, якщо він це робив дуже довго, то відповідно там дуже багато з цих картин. Якщо у нього ціль була просто створити якусь гру зі своїми картинами, то умовно її можна було зробити менше, та й все. І типу реалізувати свою ідею, потім почати реалізовувати іншу ідею. Мені здається, це було б напевно краще.
Ну я в принципі з кожен з вами згоден, тому я доволі довго рефлексую. Притому є паралельна новина. Там подружжя з Чехії, вони за 1.5 роки зробили гру. Але вона не намальована від руки, вони вишивали її. Там усе зробито вишитим, у нас були новини. І воно і то класно виглядає, і то класно звучить. Ну, типу, а я зробив гру, типу, не використовуючись фотошопом, а вишивав на машинці. Ну, не прикольно. Просто ну, мені подобається комплексний підхід і трошечки критикувати те, що він робив. Хоча виглядає класно і виглядає симпатично, і взагалі чувак заслуговує лише на повагу за те, що ну, це який дедікейшн у нього був, що типу...
Ну, він доробив,
так,
це саме головне.
Що, типу, я от зараз буду робити цю гру, і проходить 7 років, і він такий, а я доробив її. Ну, це просто, напевно, дуже-дуже вмотивованою людиною бути. А якщо ви не проти, я задам питання Андрію Бичковському, тому що хочеться спитати. Ми спитали про тебе, Андрій спитав про твої плани на майбутнє, а мені цікаво, як ти приходив до соло-девелопменту, тому що я подивився у тебе на LinkedIn, ти там і у нас в інтерв'ю ти казав, що ти той програміст, який прийшов на джун позицію, а там через рік заробляв там 4000 баксів. І от у тебе по LinkedIn видно, що ти там в одній компанії працював, в іншій, а потім гоп, і ти такий типу підприємець, соло-девелопер. Як це відбувалося? Це в тебе був план, чи воно стихійно виникло, чи воно паралельно розвивалося, і ти такий в якийсь момент. Ну, все, я типу можу кидати свою роботу. Тепер буду займатися розробкою. Як це виглядав цей процес? Будь ласка,
ну напевно, розуміння, що я хотів би робити свої ігри, у мене дуже давно з'явилося, що там ще в школі, коли навчався в кінці 2000-х, там робив моди для Counter-Strike. Але тоді, як такої там інді-сцени, інді-розробки фактично не існувало, тому якось не вважав, що це реально, можна цим займатися, якось цього жити. От. А потім я в повному році 2012-13 подивився Indie Game The Movie, що знаєте, документальний фільм про там інді-розробників, там, одних з перших там Super Meat Boy розробників і так далі. І цей фільм мене прям дуже вразив, надихнув. І я там почав гуглити, знайшов, що є така річ, як Unity. Ну і ось з цих пір зрозумів, що о, типу, можна робити якісь свої ігри і хочу це робити. Ну, оскільки я якось об'єктивно оцінював свої сили, розумів, що ну, навряд чи я зможу так, особливо нічого не вміючи, зробити свою гру. Ну і плюс треба було якісь гроші заробляти. То я пішов на роботу, але там мав думку, що рано чи пізно хочу робити якісь свої ігри. І коли там працював на першій роботі джуніор-програмістом, то я там брав участь в геймджемах. Ось перша гра Underworld, яку я випустив, це вона якраз її прототип почався саме з геймджему. Відповідно, там пропрацювавши на роботі якийсь час, заробивши певні гроші. Плюс мені дуже набридла, чесно кажучи, дуже сильна робота, там всього лише за рік. Я просто пішов з роботи і на ці заощадження жив і зробив свою першу гру. Потім з нею трохи заробив грошей. Попробував робити трохи інше, гроші закінчилися, я пішов на іншу роботу, там заробив грошей, потім знову пішов з роботи і знову почав робити свої ігри. Ну і вже з тих пір, в принципі, тільки роблю свої ігри, бо, в принципі, маю достатньо грошей там зі своїх ігор, ну та й все.
Цікаво, він такий блимаючий в тебе шлях, типу, повертався.
Ну, насправді, доволі, ну так, я, типу, на двох роботах працював за свою кар'єру, і сумарно я пропрацював на роботах, ну, 2 роки. Тобто, більше часу це якісь, типу, колупання, як інді-розробника. Да, це трохи, ну навіть, типу, згадуєш, там, 5 років робив свої ігри, типу, а де ігри? І так трохи соромно. Ні, ну вони є, просто там не все виходило, не все вдавалося. Той самий Forlanders 3 роки робив, доволі довго. Ну, але нічого, думаю, далі буде краще.
Але ж ти навчався під час цього періоду, тому...
100%, так. Дуже багато помилок. Ось я, типу, постійно в цьому випуску кажу, що треба, там, типу, фокусуватися на важливому. І це урок, який я виніс на своїх помилках на втраченому часі, коли я там кліпав рівні до гри, і ця гра була нікому не потрібна, як я зараз розумію. І це був просто витрачений час. От і все. Ну, у мене є питання до всіх. Я нещодавно їздив на конференцію, там з людьми, з якими знайомився, всіх це питання питав. Так от, питання: розкажіть про свою гру мрії, якщо таке є. Це може бути не обов'язково прям гра, це може бути якась механіка, або, можливо, якийсь ігровий сеттинг, або елемент гри, якого вам не вистачає в інших іграх, або ви не можете знайти там в сучасних іграх. Поки ви думаєте, можу ось, ну, наприклад, варіант відповіді, який я отримав там, познайомився з дівчиною на конференції, то вона сказала, що ну ось вони прямо одразу, бо зазвичай людей питаєш, вони думають, а вони прямо одразу було. І вона хотіла гру про вирощування чаю. І це насправді ось крутий приклад, бо дійсно я не можу передати ігор про вирощування чаю. І це ось потенційно якась ніша. Щось цікаве, що можна зробити. Про свій, ну, в мене багато є таких ігор, мрій чи механік. Ну, мені особисто там, що з дитинства хочеться зробити гру, де є якесь там місто чи світ. І ти в цьому місті можеш зайти в будь-який будинок, в будь-яку кімнату. Ну, ось як реальний світ. Ну, це можна там досягнути, напевно, там процедурна генерація. Єдине, не знаю, там, чи вистачить потужності комп'ютера, щоб стільки моделей мати. Ну, напевно, в теорії це можливо.
Так, це, я думаю, що це би працювало просто як в Microsoft Flight Simulator, mm-hmm. якого там кілька петабайт даних, але воно просто підвантажується.
Ну, динамічно, так.
В той момент, та динамічно, коли ти кудись підлітаєш. З мого боку, в мене немає якоїсь конкретної типу ідеї гри, але тема, яка для мене завжди найбільш цікава була, це космос. І мені би дуже хотілося зробити щось типу і в онлайн, але в форматі кампанії і в форматі, власне, експлорингу космосу, добування ресурсів, такої стратегії, по факту, стратегії в реальному часі, але там стратегії в реальному часі в космосі в форматі кампанії. От, щось таке.
Ну, це гра, все, де ти там керуєш там своїм кораблем, так? Це ти не будуєш імперію, правильно? Угу.
Ні. Так. Ще раніше була гра, здається, називається Genesis. Я її дуже вже давно грав і дуже погано пригадую, але там теж ти керував флотом космічних кораблів, І я пам'ятаю, там особливість була в тому, що ці космічні кораблі, вони так як наполовину органічні були. Тобто вони не виглядали як повністю груда металу, а так як метал поєднаний з органікою. І це дуже бридко і красиво водночас було.
Про себе можу сказати, що я весь цей час думала, і мене ніяк з голови не виходить думка про те, що треті ворота Балдура, які я зараз граю, це от максимально наближено до того, як би я собі уявляла ідеальну гру. Це ніби як, якщо я така таргет-персона, на яку, яка би просто мала цілий ряд переліків, що б я хотіла від гри, і вони, і я бачу, як вони зараз реалізовані, то я просто неймовірне задоволення отримую від цієї гри, і вона дуже близька до якогось такого ідеалу умовного для мене і те, що би я хотіла робити. Можливо, якби всесвіт цієї гри перенісся в Planescape або якісь інші ігрові там всесвіти, які мене захоплюють, то це теж для мене викликало багато захвату.
Дон, чи ти сон на О12-й? Ти граєш у браму Бальдура?
Так, третю браму Балдура, саме ці чудові ворота, через які можна пройти, вийти, зайти назад. Хороша гра.
А гра клява, так. Я згоден на 100%.
Так, я уточню, що там я питав, не обов'язково, що це гра, яку ви хочете зробити. Ну, напевно, як гра всі хочете пограти. Бо, типу, в мене ігри, які я б хотів би пограти, але робити, ну, не факт. Тому так, це більш обширне питання.
А насправді в мене багато є ідей. І...
Давай всі.
А, ні, не може всі. Нас...
Топ-3, добре.
І часто немає. Я зупинюсь на одній. Я вже сказав, що я, типу, у підлітковому віці писав книжки. І я довго мріяв стати письменником. Я, власне, тому в журналістику пішов. Тому що на одному з конкурсів міжнародних, на якому ми перемогли з другом, до нас підійшла тітонька і сказала, а от, типу, якщо хочете стати письменником, приходьте на журфак, вас научать писати. Ні, це неправда. Вона нам набрехала, і це було епічна брехня. Але я все життя продовжував цим займатися. У мене, насправді, є написана книжка, вона доволі велика, там, здається, 700 сторінок. Вона ніколи не побачить світ, але... Я все частіше думаю, що її можна було б реалізувати грою. Я скажу саму концепцію того, як мені здавалося, бо вона виглядала. По-перше, дуже давно не виходило гарних стелсів. Я люблю стелси, а от прям таких, щоб захоплюючих, я от останній в Splinter Cell грав, а все інше якесь похідне. Це перший поінт, а другий – я є дуже великим шанувальником файтингів. Я прям дуже люблю в них грати, і в мене, напевно, всі головні є, які. І мені хотілося б, щоб той сетінг, який я робив для книжки, він був таким гібридним. Тобто ти починаєш гру як суто стелс, але поступово до стелсу з прогресією. Міксуються механіки файтингу, і під кінець гри в тебе вже менше стелсу і більше файтингу. Ну, мені б самому в таке було цікаво пограти. Не то, що дві гри, просто кор-механіки, вони однакові. Але спочатку ти не можеш нормально використовувати файтинг-механіки, бо ти слабкий і ти не розвинутий достатньо. Тобі приходиться використовувати, так би мовити, скрадання. Але з розвитком персонажа, з розвитком сюжету ти становишся сильніше, твій персонаж становишся сильніше, і в тебе вже не така велика потреба скрадатися. Ось, використовувати стелс, ти можеш бути брутфорсом. І от мені б хотілося пограти у щось таке.
А по сеттингу, як ти це уявляєш? Ну, якщо у тебе книга на 700 сторінок, то очевидно, у тебе якісь уявлення по сеттингу.
Так, я не сам насправді писав її з 2014 року. Закінчив перед війною, почалася війна, а вона в мене російською написана, бо я з Донецьку, я російськомовний, я такий, ну, сорі, ти, моя красуня, ніколи не побачиш життя, лишишся у мене в столі. Ось.
Можна перекласти, можна видати російською, ну, типу, є варіант.
Так, є, але я от, в мене є оцей мінус, що я намагаюся досягти перфекціоніста, я стиліст за типом, ну, письменники різні бувають, я стиліст, я прям дуже запарююсь на те, як читається цей текст. Ось, і це буде ще 10 років. А сеттинг, це...
Тоді видавай російською. Ну, вибачте.
Не патріоти. Ні, насправді її доля ще...
Ну, я думаю, краще так, ніж взагалі не видавати. Ну, бо ти стільки часу витратив на цю книгу, хоча б безкоштовно вже її опублікую. Я думаю, це краще, ніж взагалі просто її похоронити. Ну, подумай, добре.
Може бути. Я ще вирішую її долю, але, ну, сеттинг описати. Сеттинг майбутнє, досить роздрібнене майбутнє. Просто мене в якийсь час дуже вразило те, наскільки... лицемірним є сприйняття границь в світі. Якщо ви не знали, то за останні 20 років кількість стін між державами зросла експоненційно. Тобто це не лише Трамп хоче побудувати стіну на кордоні з Мексикою. Таких стін у світі за останні 20 років, я готувався для книжки, власне, це одна з моїх ідей, дуже багато їх з'явилось. І світ стає все розділенішими. І світ, він хоч і глобалізується, але трошки є такі риси автаркії. Тобто ми всі закриваємося один в одне, усі забороняють один одному апропріювати культуру. І мене це в якийсь момент дуже вразило. І я уявив світ, де є регіони, які закриті повністю, і в яких час ніби зупинився. Тому що час визначається прогресом. Так, ну, типу, ось. А чим далі йде герой, тим більш у розвинені штуки він, регіони він потрапляє, і це впливає на сюжет, це впливає на нього, він робить висновки, він змінюється. Ось. І це, ну, звісно, в майбутньому, це, звісно, трошечки з таким присмаком утопії, але я закладував туди дуже багато ідей. Ось, мені дуже вони подобалися, дуже вражали. От приблизно такий сетинг. Це насправді була тайна. Я, ви перші люди, окрім моєї дружини, кому я про це розказую. Ось, тому...
Ну, насправді класний сеттинг. Ну, це перекликається там з однієї з моїх ігор мрій. Ну, якщо коротко, це гра, де ти там перебуваєш в якійсь антиутопічній тоталітарній країні і намагаєшся звідти втекти в якусь більш адекватну. Ось тому мені таке подобається.
Я насправді, ну, у нас усіх дуже цікаві ідеї. І Андрій класно сказав, і у тебе непогано. І Брама Балдура – це суперкрута гра. І насправді...
Я взагалі не назвала ідеї. Я просто така, ну, така класна гра, що я не можу. Я просто про неї співатиму їй серенади ще місяці наперед. Ви мене кожен випуск будете питати, Аня, чим ти займаєшся? Я буду казати, я перепроходжу Baldur's Gate 3 цього разу короткорослим інженером з вусами, тому що не варто робити всіх красивих лялочок. Персонаж.
Я, до речі, грав за цього, ну, за Хобіта, як він український забув. Піврослик.
Я впевнений, що ця гра буде грою року. Ну, мені так здається, тому що вона виглядає потужніше за
ну,
все.
Ну, так, скажімо так.
Насправді, ми вичерпали ліміт нашого часу. Я думаю, що це була плідна, цікава бесіда, і не тільки для мене.
О, Сашко, вибач, а можна я як професіонал скажу?
Кажи.
Пишіть ваші ідеї до ваших ігор мрії в коментарі.
О, так, це гарна історія. Так, не забувайте відписуватися в коментарях. Чим більше ваших ідей, тим може хтось побачить, надихнеться, запросить вас робити разом гру і щось вийде у нас прекрасне.
Або вкраде вашу ідею і заробить мільйони.
Сподіваюсь, такого не буде.
Це буде я, бо я тому
і
питаю.
І це буде Андрій, тому що він вас попросив.
Але, як зазвичай, було дуже приємно з вами спілкуватися, багато почув чого всього цікавого. Шановні слухачі, переслуховуйте наші попередні випуски, ставте лайки, підписуйтесь, не забувайте пити водичку, донатити на ЗСУ. Всім гарного дня, вечора і тижня. Всім па-па.
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 Всім дякую, до побачення. GameDev, your podcast.